في درعا. بتوخكخ هفتسيتسو ما توسيها كراف شل همشتار ات ازور تل الخارة بمخوز درعا. بمكبيل لا هتكفوتها إلو ريشة الميادين دفخا جمع الكنيسة تام شل خياليها مشتار هكوفيش لخفار عين البيضة هم مكان بتصفون مخوز كونيترا. هكوفشيم هي إسرائيليم جم نخنسو في عفرو ديرخ هكفار سيدة شي بقولان بين نافوت درعا في كونيترا. كموخين لتصد هتكيفوت هأفيريوت هكفيدوت على دمسك ودروم سوريا تنكي همشتار هاي إسرائيلي نفرسو برتسواتها قبول شلم خوزو الدرعة في كونيترا في خوخوتها كبوش نخنسو لخما كفاريم. تزفا إسرائيل الشير اتهت كيفوت فيتاهن كي تاكف مطروت تزفايوت بدروم سوريا لربوت مفكادوت في أتاريم هميخيليم تسيود تزفائي. مازنيمي كريم هاهد كفوت هخوز روت في نشنوت شل همشتار هاي إسرائيلي ناجد سوريا هترخشو جم بتكوفاتو شل بشار الأسد انسيها المدينة لشعفر. همزوت هبقوعيم لأخر نفيلات بشار الأسد متبت سهيم بكلوت روش وفنوخوت خسرت تقديم. متصد إخاد همشتار هاي إسرائيلي سافور شئين ممشلا كهرنيتيت في خزكا بسوريا ومتصد شيني هشاليتيم هالسوريم هخداشيم تيرم هيجيفو برتسينوت لتكيفوت هاي إسرائيليوت. بين تايم لآخر نفيلات مشتار أسد همشتار هاي إسرائيلي هشميد ات كل هاي خولوت هتزفائيوت شل سوريا بهفتصصوت شنمشخو كما ياميم. هش إلهي ما هن مطروتاف شل همشتار هاي إسرائيلي بهت كفوتاف هخوزروت ونشنوت هنوخ خيوت نجد إزوريم شونيم بسوريا. نرأي كي همطراه خشوفا بيوتير شل همشتار هاي إسرائيلي هي لخبوش ششتاخيم مسوريا. مشتار زي شكاواش خلاكيم مسوريا لأخر نفيلات أسد خوتير لسبيخ خلاكيم إلو لشتاخيم هكفوشيم. بمتصاوت هتكفوت خوزروت ونشنوت مشتار زي منسه لتصور بخد وخسر بتاخون بكيرف توشوه هايزوريم هموتكافيم كخ شهم يقالتسو لعزوف ات هايزوريم هلالو. بهكشير زي بعقفوت تنوعوت خشودوت إلو نقلتسو خالك مي توشوه هكفاريم لهتبنوت مباتيهم ولفروخ لإزوري هتصافون. ما ترى نصيفت شل همشتار هاي إسرائيلي هي لمنوع مهمم شلاها السوريت هخدشا لهيكيم باسيس الصفائي بدروم همدينة توخ هكمت باسيس الصفائي إسرائيلي بسوريا عتسما. عاد كان توخ نيت هشافو. مازنيمي كريم شالوم راف. ها بودكاست شي شومعيم نوتصار بمخلاكة هالتكشورت شل إيران راديو متعنينيم لشموع عود بودكاستيم مسوق زي يخوليم لمتصوع تام بأتار إيران راديو وغم برشاتو تخيفراتيوت بإمتصاعو تكشور إيران راديو آي آر. بفارق زي ندون بنسبوت شهوفيلو لهفعته شل انتفاضة الأقصى وخين ببقولوت شل همشتار هاي إسرائيلي لهدك أوديو تير ات معرخة هشليتا شلو على هام هفلسطيني. هفارق الشيني شل هبودكاست نوار غانوف خوكير ات هكشير هبوليتي هخيفراتي شياتسرو هاي إسرائيليم. متصاف شي بسوفو شل دافار شوفير ات سبلانو تام شل هفلسطينم وموفيل لانتفاضة. عمزوت هاي إسرائيليم مفتسايم دكوي قادول اوديو تير نجد هفلسطينم. هتستعرفوا إلينو لبير كشيني شل يلدود أو نوار غانوف. بي سبتمبر شنة 2000 همساو متان همديني بين إسرائيل لفلسطين نمشخ بمعقال إن صوفي شل مشبير في كيباون. هفلسطينم خايو خييم كاشيم وميتيشيم. خييم شي لوفو بلخطسيم يوم يوميين بلتي نسباليم مخصوميم ومساعوت لهفكرات كركعوت شل فلسطينم وها في خطوتام لهتنخليوت إسرائيليوت شي نفنوت بمهيروت هم كيفوت آريم فلسطينيوت. لفسوف هتكوميموت جدولة مشخاءت تسومات هالليف شل هاولام. بعشرين وتسعة سبتمبر شنة 2000 همارد شل هام هفلسطيني نكرا هانتفاضة هشنية. كوخوت إسرائيليم راتخو كما مفجينين فلسطينم بمسجد الأقصى بير هكودش. هاموتيم نمشخو بجداه معرفيت أوفر تسوعة عزة. توخ شني شلوشا شابوات هاي إسرائيليم هارجو كما مئوت فلسطينم وفاتصو كما ألافيم. هايو سبكسليوت ربوت لجبه سبت هايت كوميموت هفلسطين تهزو هم مخنا جم انتفاضة الأقصى. لماشال سيورو هشانوي بمخلوكت شل روش ممشيلة إسرائيل رائيل شارون بمسجد الأقصى. هالسيور ها بروفاكاتيفي شل رائيل شارون بأتار هداتي هالمسلمي هكادوش بيوتير هخيس وهرجيس ات هفلسطينم للو سافيك. أفال هالنوسي هزي يخد عم هشانيم هأروكوت شل دكوي علي ده إسرائيليم هاياك مون تسوت شي هتسيت اتهبايت أو خفيت هافكا. شارون دكا اتهيت كوميموت شل هام هفلسطيني عود لفنها انتفاضة هشنية. عم هسبيرزي تسمسوم ها انتفاضة لروا مسويام نوفيا مكري آش قويا شل هاستوريا هفلسطينت او مخصور هفنا. هالسبا هاميتيت لانتفاضة سبتمبر الباين عمو كايوتير مبكور شل منهيج اسرائيلي سانو بأتار كادوش داتي مسلمي. هالسبوت لهتكم ميوت شل هام هفلسطيني خيافوت لهماتسا بكبوش وفكزيلا شل أدموت فلسطينيوت. هالستوريا همت مشيخت شل هفكات هكركعوت هي هالشورش شل كل هتكم ميوت شل هام هفلسطيني. إسرائيل نكتا باستراتيجيوت كفولوت وعينوت شل شالوم وأليموت. هي راتستا لهودي على العالم شهف فلسطينم داخو اتهتصعتها شالوم وهولخيم بدارخها اليموت. بعد شهما تراها اكاريت شل إسرائيل بمسخاك هالشالوم هزي هايتا لشلوت بأدما بمش أبيم وفكل كلا مبلي لهتخشيف بأخرايوت كل شهي كلا بيها أخلوسيا هفلسطينت هم مدقوريرت بايزور. بهم شيخ نفخان ات هشلبيم هشونيم شل هتبتخوتا شل معرخة هشليتا هي إسرائيليت بعامها فلسطيني مشنة 1967 وعد هشانيم هباوت. هتبتخوت شي هترخشا مي هتعرفوت تصفائي تيشيرا لشليتا مراخوك عتم هخلطوت هسكيم أوسلو. هخلطوت شي أمروت شي مدينة فلسطينت بعلت شليتا عتسميت تكاخ أخرايوت عالخية هيوم يوميم شلها فلسطينم. أفال بمتسيوت هي نشعرت تلويا لخلوتين بممشيلة إسرائيل. رجا شخادة عريخ دين فلسطيني يادوع وفاعيل سخويوت آدم سبيك نتوخ مفرات شل استراتيجية تكبوش شل إسرائيل. رجا شخادة هكيمة تخاد مئرقوني سخويوت آدم هفلسطيني مهريشونيم شنكرا الخق هو سافور شهشليتا شل إسرائيل بشتاخيم هكفوشيم هتبتخا بأربعاش لبيم أكاريين مشنة 1977 ועד היום. כי תוצאה מכך הביאו הישראלים את השטחים הכבושים לשליטתם המוחלטת בארבעת השלבים הללו. עד כדי כך שהם הכריחו את הפלסטינים לחיות במרכזים צפופים ומופרדים. מרכזי האוכלוסייה הפלסטינית הופרדו על ידי התנחלויות יהודיות וכבישי קיצור ישראליים. שיחות השלום נמשכו בשנים שלאחר החתימה על הסכם אוסלו בשנת 1993, אבל ממשלות ישראליות שונות הגבירו את קצב בנייתן להתנחלויות. בניית ההתנחלויות הישראליות התקדמה בגדה המערבית כדי להפריד בין מרכזי אוכלוסייה פלסטיניים לשלוט בתנועה ולמנוע את הצמיחה הטבעית של ערים פלסטיניות. משנת 1944 ועד היום גדלה אוכלוסיית היישובים היהודיים פי שבעה. היבט נוסף של הסכמי אוסלו היה בניית כבישים ענקיים וקיצורי דרך שישמשו כקשרים בין ההתנחלויות יהודיות וערי ישראל. התנועה בכבישים המהירים הללו הייתה רק לישראלים. ההבדל בצבע של לוחיות הרשוי הפלסטיניות בהשוואה ליהודים מקל על מניעת כניסת פלסטינים לכביש מהיר. כמו כן נאסרה בנייה פלסטינית בטווח של 50 מטרים מהכביש המהיר. בעקבות הסכמי אוסלו, הרסה ישראל מאות בתים פלסטינים וסללה יותר ממאות קילומטרים של כבישים מהירים על אדמות שהוחרמו. ביתר שאת, פלסטינים זקוקים לאישורים שצריכים להינתן על ידי רשויות הצבא הישראליות כדי לנסוע, הן בשטחים שלהם והן בתוך ישראל. במשך יותר מעשור אסרה ישראל על כל נסיעה בין הגדה המערבית לרצועת עזה. בנוסף לשיטת המצור למחסומים היו השלכות לא אנושיות. האיסור שלאחר מכן על שליחת סחורות לתוך האזור או החוצה ממנו הרס את הכלכלה הפלסטינית. כך שניתן לייבא סחורות פלסטיניות רק מישראל, ולייצוא שלהן אין יעד מלבד ישראל. למעשה, סחר פלסטיני אמיתי עם מדינות אחרות הוא בלתי אפשרי. בקרה זו בוצעה על ידי הישראלים באופן מכוון וגלוי למדי. هكاسف هو جم مانوف نوساف بيديها شل إسرائيل لهفعيل لخط على عامها فلسطيني بإمت صعود هسكمي أوسلو هم جوخاخيم إسرائيل جافتا مسيم بعتما فيشلما أوتام لرشوتها فلسطينت مدي خودش أم إسرائيل من التاكت تكاسف هزي مكل سباشه هم مشلاها فلسطينت تكا ناس لمشبير فنانسي قادول هم مشبير هزي آخاز براشوتها فلسطينت كبار متخلتها انتفاضة هشنية بنصف لخول إلا إسرائيل شامراء على شليتا على شيروتيم سيسييم كمو مايم خشمال تلفون وأفيلو شيروتي انترنت فلسطينم عم هتنائيم هلالو هاي إسرائيليم هوريدو ميود اترامتها خييم شلها فلسطينم لآخر مكان على شعورها افتلا بفلسطين بي شفعة كخ شروفها فلسطينم هايو متخط لكف هاوني ما ششامعتم زي أولامام شلها فلسطينم هاولام ها أملال شياتروها إسرائيليم لفلسطينم بأرتسام أوف مولتام كل هتنائيم هلالو هالخو في هخميرو لأخر هسكيم هشالوم شل أوسلو لما شال بين تايم متصابام شل همت يشفيم هيهوديم بفلسطين هكفوشا هشتبير من يوم ليوم بكيديم إسرائيليم ممشيخيم هيوم لهتصهير بفومبي شي مدينيوتام نوع دا لدكائت كلها فلسطينم مدينيوت هعنيشا هكولكتيفيت لوفيشت تصورات ربوت هتعرفوت تصفايت هي هتصوراها أخزاريت في هأليما بيوتير شله هتكفا شل هتصفاها إسرائيلي على زوري ميغوريم إزراخييم وهيرك شل ألفي يلاديم وناشيم فلسطينيوت هين بين هبولوت هلالو روش ممشيلة إسرائيل دياز أريال شارون كافع بتصورة برورة ميقود بأربعة بمارس ألبايم أشتايم كي إسرائيل خييفت لفقوع بفلسطينم كاشوت اكده لقروم لهم لسبول عد اكده كاخشهم مرجيشيم اتهكيف إسرائيل تعنا شوف وشوف شيلاديم نهرقو بزمان شهكوخوت هم مزيانيم هف فلسطينم هشتم شو باهم كما جين انوشي بمهلاخ سخسوخ مزيان أفال هم تسيقوت مرأة ماشي هو أخير لدقما بشنة 2002 روف مكره مافت شيلاديم هترخشو بمتصافيم شباهم هم لو هايو مقرافيم بالخيمة كل هاديوت متصبيعات على الكخ شهر تسيخوت هترخشو بمتصاف شبو لو هيا اموت مزيان هسنيف ها فلسطيني شلها هاجنا على يلاديم خاكر مسبار مكريم شل ريتسخ يلاديم بشنة 2002 هم لكخو دوغماوت مي هفجنوت مشلوشام كوروت شونيم هتصفاهي إسرائيلي هايتون جورياليزم بوست اخاد ها اتونيم ها جدولين بإسرائيل بانجليت ودووخه ايدي رئية مخكاريم هرقوش كل شلوشت ها مكريم كوليل دووخيم رشميهيم شل هاتصفاها إسرائيلي كوفعيم بي اخاد كي لو هايا شوم سخسوخ مزيان كشي هيلاديم ها اهل نهرقو عاليدي خياليم إسرائيليم يلاديم نهرقو كأشر كوخوت إسرائيليم هفجيزو برتصيفوت في للو هفخنا إزورة ميغوريم عم هتنكيم وهم سوكيم شلهم امتصاعي نوساف هو هريست باتي ميغوريم بامتصاعود دخبوريم تصفائيم يلاديم نلكدو بباتيم במהלך ההריסה ונהרגו בלחץ כבד של לבנים וברזל, כאשר הריסות הבניינים קרסו עליהם. סוג נוסף של ענישה מוטל בדמות חוק צבאי ארוך טווח בפלסטין ובמחסומים. אלפי פלסטינים נכלאו בכוח בבתיהם ואיבדו את חייהם אם יראו אותם ברחובות. התנאים האלה כל כך קשים ואומללים שאפילו המשימות הפשוטות ביותר הופכות לבלתי אפשריות. ילדים ומורים אינם יכולים להגיע לבתי הספר. חולים אינם יכולים לגשת לבתי חולים, ועובדים מבזבזים זמן רב על עקיפת מחסומים כדי להגיע למקום העבודה שלהם. סלמן נאטור, סופר ערבי ישראלי, תיאר סנצנה כואבת בזמן שהמתין לאישורו באחד המחסומים, הבחין באמבולנס שנסע לעבור עם הצפירה שלו, אך לא הורשה לעבור עד שהצפירה נפסקה. סלמן נאטור, לאחר בירור, מגלה שהמטופל מת בתוך האמבולנס. למדיניות העוינת של ישראל הייתה גם השפעה הרסנית על מצב הבריאות של הפלסטינים בשטחים הכבושים. רוב הילדים תוך מספר חודשים מהלידה סובלים מתת תזונה קרונית. מחקרים מראים שהעלייה בשיעורי תת התזונה נובעת מהגבלות שהטילה ישראל על התנועה. ילדים סבלו יותר מאחרים מהתמוטטות הכלכלה הפלסטינית ומערכת הבריאות שלה. מאזינים יקרים, תודה שהקשבתם לפרק השני של הפודקאסט נוער גנוב. בפרק זה דנו ברקע הופעתה של אינתיפאדת אל-אקצא וכן באמצעי המשטר הישראלי להדק עוד יותר את מערכת השליטה שלו על העם הפלסטיני. בפרק הבא נספר לכם ונחשוף חלקים נוספים של מדיניות כיבוש ושליטה זו של המשטר הישראלי, שמטרתה היא שמירה והמשך של הסבל והכאב הנוסף על הפלסטינים.